Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 24 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Seancat për konstituimin e kuvendeve komunale në pjesën veriore të Kosovës janë shtyrë përsëri, pasi këtë e ka kërkuar qeveria e Kosovës. Ekspertët konsiderojnë se propozimi formal për çmimin Nobel për paqe për kryeministrat Thaçi dhe Daçiç dhe zonjën në Eshton paraqet diçka të parakoshme. Autoritetet sportive në Kosovë thonë se kanë bërë përpjekje për ndërkombëtarizim të sportit. Në Shkup, me protestat shënuar një vjetori për zënjes me dhunë të deputetëve opozitar dhe gazetarëve nga kuvendi i Maqedonisë. Kryeministria e Egjiptit e ka shpallur vëllazërinë muslimane organizatë terroriste. Besimtarët katolik në gjithë botën festojnë Krishtlindjet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në qendrën klinike universitare të Kosovës janë përuruar kati i tretë në klinikën e kirurgjisë dhe kati i dytë i klinikës infektive, investimi financuar përmes programit për ndihmë humanitare të Komandës Evropiane të SHBAS. Në këtë përurim ka marrë pjesë edhe ambasadorja e SHBAS në Kosovë Tracy N. Jacobson, e cila ka thënë se ka kënaqësinë të bëjë përurimin e fazës së dytë të renovimeve në klinikën e kirurgjisë dhe infektive, duke shtuar se investimi i tërësishëm është $1.5 milion. Ajo ka shfaqur shpresën se investimi i bërë do të ndikojë në përmirësimin e kushteve të përgjithshme të trajtimit të pacientëve kosovar. Autoritetet në Bosnjë kanë arrestuar dy të dyshuar për krime lufte të kryera në rajonin e Srebrenicës gjatë vitit 1992. Të arrestuarit VD dhe MM dyshohet se kanë kryer veprën penale të krimeve kundër njerëzimit. Ata do t'i dorëzohen prokurorit, i cili edhe do të caktojë masën e paraburgimit, thuhet në njoftimin e prokurorisë së Bosnjës. Ukraina ka marrë pjesën e parë të ndihmës nga Rusia në vlerë prej $3 miliardë. Njoftimin e ka bërë kryeministri i Ukrainës Mykola Azarov pas takimit me homologun rus Dimitri Medvedev në Moskë. Pagesa është pjesë e marrëveshjes së arritur javën e kaluar midis Rusisë dhe Ukrainës, sipas së cilës Kievi do të marrë $15 miliardë nga Rusia. Rusia i ka ofruar ndihmën financiare Ukrainës si dhe reduktim të çmimit të gazit në përpjekje për të mbajtur këtë vend në sferën e saj dhe larg bashkimit evropian. Shtëpia e Bardhë ka dënuar sulmet e fundit me raketa dhe bomba fuqi që regjimi sirian po kryen kundër civilëve dhe ka thënë se Damasku duhet të respektojë zotimin e dhënë se do të lejojë pa asnjë kusht qasjen e ndihmave humanitare. Sulmet gjatë fundjavës kanë vrarë më shumë se 300 njerëz, shumë prej të cilëve ishin fëmijë, tha zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Jay Carney. Sipas tij, qeveria siriane duhet të hapë rrugën për ndihmat humanitare në mënyrë që miliona burra, gra dhe fëmijë sirian të mund të kenë qasje në shërbimet urgjente. Ish kontraktori i Agjencisë Amerikane për Siguri Kombëtare Edward Snowden ka thënë se misioni i tij tashmë është përmbushur për arsye se ka shtyrë Shtetet e Bashkuara që të rivlerësojnë programin e tyre të spionimit. Në një intervistë ekskluzive për Washington Post, Snowden ka thënë se i ka shpërndar sekretet e Agjencisë për Siguri Kombëtare në mënyrë që shtetasit amerikan të kenë ndikim në atë se si qeverisën. Snowden ka folur për këtë gazetë nga Moska, ku aty i është dhënë azil i përkohshëm. Mira të krishterë kanë marrë pjesë sot në festimet zyrtare të Krishtlindjeve në Betlehem, vendlindjen biblike të Jezu Krishtit në Bregun Perëndimor. Sonte në mesnatë të krishterët katolik në gjithë botën premtojnë lindjen e Krishtit. Në kishat e lindjes, kjo ngjarje shënohet më 7 janar për shkak të kalendarit julian. Autoritetet kosovare kanë uruar besimtarët e krishterë duke bërë thirrje për paqe dhe tolerancë. Dy astronaut kanë dalë nga stacioni ndërkombëtar i hapësirës dhe janë duke bërë përpjekje të riparojnë njërin nga sistemet e ftohjes të stacionit. Astronautët e NASA-s Rick Mastracchio dhe Mike Hopkins janë duke instaluar një pompë të re në zonën e magazinimit. Ata janë duke bërë punën rreth 400 kilometra mbi sipërfaqen e tokës. Problemi ka ndodhur 10 ditë më parë. Zyrtarët e kanë përshkruar atë si potencialisht serioz, por kanë thënë se nuk ka kërcënim të menjëhershëm për ekuipazhin në bord. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, seancat për konstituimin e kuvendeve komunale në pjesën veriore të Kosovës janë shtyrë përsëri pasi këtë e ka kërkuar qeveria e Kosovës. Shkak i shtyrjes është se kryetarët e rinj të komunave në ftesa dërguar antarëve të asambleve nuk e kishin respektuar simbolet dhe ligjet e shtetit të Kosovës. Pas kësaj, zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe e qeveria e Serbisë u kanë rekomanduar atyre që aktin e themelimit ta shtyejnë për më vonë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Është shtyrë sërish konstituimi i kuvendeve komunale në veri të Kosovës. Shtyrja erdhi si rrjedhje mos respektimit të ligjeve dhe simboleve të Kosovës nga kryetarët e rinj të këtyre komunave, të cilët u kanë drejtuar ftesa asambleseve duke mos i përfillur simbolet e shtetit të Kosovës. Ndaj këtyre veprimeve kanë reaguar fillimisht institucionet e Kosovës, më pas edhe zyra e Bashkimit Evropian si dhe qeveria e Serbisë. Nga kryetarët e rinjë është kërkuar të shtyjnë në mbledhjet inauguruese dhe kjo ka ndodhur. Zëdhënësja e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Lumnie Demi, ka thënë se komunat Mitrovice, Veriut, Zubin Potoku, Zveçani e Leposaviqi ende nuk kanë arritur të plotësojnë kërkesat ligjore për organizimin dhe mbajtjen e seancave inauguruese në mënyrë që të respektohet marrëveshja e Brukselit dhe legjislacioni i Kosovës.
Gjenicia në orët e pasdites ka dërguar një kërkesë në komunat nga gjegjëse që seancat inauguruse të shtyhen dhe të realizohen konform ligjeve të Republikës Kosovës dhe marrëveshjes së Brukselit.
Ftesa që u ishte dërguar asambleseve për të marrë pjesë në seancën inauguruese, jo vetëm që nuk përmbante simbolet e Kosovës, por ajo kishte edhe foton e Shën Dimitrit, figurë kjo që nga serbët konsiderohet edhe si mbrojtëse e pjesës veriore të Mitrovicës. Njërin nga liderët e serbëve të Mitrovicës veriore, Oliver Ivanović, thot se i ka sugjeruar edhe kryetarit të ri të kësaj komune, Krstimir Pantić, që të mos provokoj asamblestët shqiptar të cilet kishin paralajmëruar bojkotin.
Niti nas da iritiramo nekakva Republika Kosovo ili nekakav njihov grb, niti da mi iritiramo Albance odbornike koji su izabrani.
As neve nuk duhet të na iritoj një farë Republike Kosovës dhe steme saj, por as ne nuk duhet të iritojme asamblestët shqiptar që janë zgjedhur me antë simboleve që për ne janë të rëndësishme, por jo edhe për ta, ka thënë Ivanović. Ai i ka bërë thirrje kryetarit të ri që të gjejë zgjidhje dhe të mos shkohet në opsionin e kërkimit të kompromiseve në Bruksel, sepse kjo sipas tij do të ishte pengese funksionimit të komunave në veri.
Ako ćemo za sve ići na konsultaciju u Brisel, bojim se će ovo biti jedna vrlo nefunkcionalna lokalna samouprava.
Nëse për të gjitha çështjet duhet të shkojmë në Bruksel për konsultime, kam frikë se kjo do të ishte një qeverisje lokale jo funksionale, ka thënë Ivanović. Mos respektimi ligjeve dhe simboleve të Kosovës po ndodh vetëm në katër komunat veriore, pasi që komunat tjera me shumicë serbe, sipas informatave nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, kanë respektuar ligjet. Ndërkaq në veri ftesat janë dërguar edhe me emërtimin Kosovo me fusnot, emërtim ky që sipas marrëveshjeve në Bruksel vlen vetëm për përfaqësimin e Kosovës në nisma e organizata rajonale. Afati i fundit ligjor për konstituimin e organeve lokale pas zgjedhjeve të si vetme është 12 janari. Deri atëherë u mbetet qeverive në Prishtinë dhe Beograd që në koordinim edhe me Brukselin të gjejnë zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nominimin formal të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, dhe përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, për çmimin e Nobel për paqe, ekspertët e kanë parë si diçka të parakoshme. Nominimi ishte bërë nga disa ligjvënës amerikan. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në njoftimin e përbashkët të ligjvendësve Elliot Engel, Robert Aderholt, si bashkëkryetar të grupit që mbrojnë çështjen shqiptare në Kongres, dhe ligjvendësit Ted Po dhe Emmanuel Claver, bashkëkryetar të grupit për çështje serbe, thuhet se tre zyrtarët duhet të nderuar me çmimin Nobel për rolin e tyre thelbësor në normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në rrjetin social Facebook ka shkruar se është ndier i nderuar. Mesirash Ai, duke ju drejtuar shqetarve, ka thënë se pavarësisht që ka ndodhë tutje, Nobeli për pace, heroizëm, qëndres e pjekuri, me shumë se kush do tjetër, remeritoni ju, qytetarë të Kosovës. Lidhur me këtë çështje, analisti politik Ismail Hasani, këtë iniciativë nga ligjvëndësit Amerikan, e konsideron si të drejtë dhe të rëndësishme.
Pa dyshim se propozusi është për të respektuar emrat të cilët figurojnë iniciatorët për propozimin për çmimin Nobel, janë për të konsideruar dhe kjo është lajmi mirë për Kosovën, por në të njëjtën kohë asnjë nga propozimet për çmimin Nobel nuk nënkuptojnë edhe të ashtu quajtorën pastërti të 100% të nominuarve. Në këtë rast do të thosha në mënyrë shumë të sinqert, njëri prej të propozuarve është fjala për kryeministrin Dačić, është për të diskutuar figura e tij për faktin se edhe për shkak të kaluarës, edhe për shkak të rezervave për të pranuar fajsin në emër të qeverisë serbisë, për të pranuar fajsin për krimet e bëra në Kosovë nga regjimi Miloševićit, pjesët cilit edhe kryeministri Dačić ka qenë.
Hasani tha po ashtu se nominimi nënkupton një parim, një sakrific morale të një procesi i cili nënkupton paqësin e një pjesë të konsiderueshme të Evropës, përkatësisht të Ballkanit. Nga ana tjetër, Florian Biber nga Qendra për Studimet e Evropës Juglindore në Universitetin e Grazit të Austrisë, për Radio Evropa e Lirë thot se nominimi është i parakoshëm.
Prvo moramo të uzmemo obzir da nominacija ne znači mnogo, znači u principu dolazi veliki broj nominacija.
Së pari duhet të marrim parasysh që nominimi nuk do të thotë shumë, për këtë çmim nominohet një numër i madh i personave. E di që edhe Miloševiçi ka qenë nominuar. Ekziston edhe dimensioni tjetër nëse krahasohen me marrëveshje të tjera, ndoshta edhe kanë merituar këtë shpërblim. Por unë mendoj që ndoshta është herët për këtë, sepse normalizimi i marrëdhënieve s'ka mbaruar, procesi është në fillim. Nuk mjafton vetëm një dokument ligjor dhe zyrtar, por duhet të ketë sinjale, shenja pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve. Nga ana tjetër, qytetarët që Radio Evropa e Lirë ka anketuar kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje.
Teatri absurd, bukvalisht. Ose ata si njohen rrethonat në Ballkan, dhe kush janë këta njerëz, këta tipa? Çmimi Nobel është për diçka shumë tjetër, di. Historia e çmimit Nobel deri tash ka ndodhur. Çdo shqiptar nëse e merr, çoftë edhe Thaçi, po në anën tjetër para ti është një personazh se është produkti i Miloševićit. Në Kosovë, shqiptarë s'mund të harrojnë që ka ndodhë me ne. Këndaj po të më njerë, në shumë një absurd.
Tha një qytetar nga Prishtina, kurse Izet Zhuja, pensionist, thëtë se shpërblimi do të ishte i mirëse ardhur.
Të janë institucione që të jem lërsojnë gjanat, i kanë ato, kriterat e vetat, në më një nuk do të ishte kesh, nuk do të ishte kesh që një njeri jonë, edhe një njeri jonë të ketë qmimi novërës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova ka bërë hapa përpara në organizimin dhe punën e federatave të sporteve në Komitetin Olimpik të Kosovës, në rregullimin e infrastrukturës për legjislacionin për sportin, por kapti në vete dhe ndjeshme mbetet ndërkombëtarizimi sportit të Kosovës, vlerësoi në zyrtarët e qeverisë, përgjegjës për sportin dhe përfaqësuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës. Ata thonë se lidhur me këtë çështje gjatë vitit të 2013 kanë punuar në mënyrë intensive dhe në koordinim edhe me organizatat përkatëse sportive ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Malsor Gjombalaj, këshilltar politik i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se lidhur me ndërkombëtarizimin e sporteve janë bërë angazhime të mëdha, por duke respektuar legjislacionin ndërkombëtar, i cili vazhdon të jetë barrierë për shkak se shumica e federatave botërore të sporteve, sidomos sporteve masive, në statutet e tyre kanë si kusht antarësimin e shtetit në Kombet e Bashkuara.
Në përputhje me këtë legjislacion, ne jemi duke ndjekur hapat e duhur që të kryejm këtë barrierë, dhe sidomos për sportet më komplekse apo sportet më masive siç është futbolli, basketbolli, handbolli, për cilat jemi duke vetuar në ngjyrë që kryejm përfundimisht barrierat dhe ato të bëhen me anëtarën e drejtë të plotë. Federata e futbollit sigurisht ka pengesë statutin e UEFA-s për përpjekjet tona dhe federata e futbollit Kosovës janë që të lejohen në ndeshjet miqësore dhe Kosova përfaqësohet atje si shtet. Jemi duke bërë përpjekje dhe të presim rreth deri në 13 janar për të vendosur diçka në këtë drejtim.
Gjëmbale ka shtuar se me gjithë barrierat që ka sporti kosovar për ndërkombëtarizim nuk kanë munguar sukseset qoftë individeve, qoftë federatave sportive. Mendim të ngjashëm ka dhe Besim Hasani, drejtuesi Komitetit Olimpik të Kosovës. Ai vlerëson se ndër momentet e rëndësishme për ndërkombëtarizimin e sportit gjatë këtij viti janë pranimi i Federatës Taekwondos të Kosovës dhe i Federatës Pentatlonit Modern të Kosovës në federatat gjegjëse ndërkombëtare.
Kjo ndërlidhet edhe me prafrimin e ndërkombëtarizimit nga Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik ndërkombëtar. Plotësimit aty në kritereve që janë të parapara me kartën olimpike që spaku 5 federata Kosovës të jenë të ndërsuar në federata ndërkombëtare, ndërsa ne tashmë e kemi arritur në 12 qashë për tyre me drejta të plota, 6 me drejta të përkohshme. Pjesa më e ndritur e tërë kësaj është përfaqësimi i dinjitetit të sportistëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Këtu e kam parasysh Majlinda Kelmendin, i cila u stërlis me medaljen e artë në kampionatin botënor, që ishte rezultati më i mirë të gjitha kohëreve.
Ndryshe, Gjëmbala i thekson se Ministria përgjegjëse për sportin, por edhe federatat e sportit do të vazhdojnë edhe në vitin ardhshëm angazhimin e përkushtuar për ndërkombëtarizimin e sporteve të Kosovës.
Sigurisht që kemi një barrierë të madhe përpara se është ndërkombëtarizimi ose mos ndërkombëtarizimi i sportit kosovar, që po bëhet pa drejtësi me farin tonë, por ne jemi këtu për të punuar sigurisht në kuadrat të kompetencave që kemi në legislacion shoqin, kuptimin që frym këtë barrierë. Jam shumë i bindur se do ta frym, sepse jemi në drejtën legjitime në frymën sportive dhe po kërkojmë një drejtë elementare njerëzore që të jemi të barabartë. Jemi duke punuar në një dhe jam shumë optimist se këtë do ta arrijmë. Sigurisht do të pasojë parasysh se kemi bërë me legjislacionin së gatave ndërkombëtare që janë strikte, por ne nuk do të ndalemi.
Megjithatë, Hasani vlerëson se energjia e institucioneve qeveritare, por edhe federatave sportive, përfshirë edhe Komitetin Olimpik të Kosovës, duhet të jetë e orientuar në dy drejtime, ndërkombëtarizim, por edhe zhvillim të brendshëm të sporteve.
Nga njëherë, fokusimi vetëm në arenën ndërkombëtare ose energjia ka që lartë në ndërkombëtarizim sportit në kalon mbrapa në aspektin e punës brenda, në ngritjen e kapaciteteve të trajnerve, reserve dhe të sportistëve. Dhe kjo duhet jetë më e balansuar, sepse duhet të stokot i përmbushëm dy prej atyre apo tri kriterëve që i nevojitet për të dëshmuar tër talentin e sportistëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të organizatat të jo qeveritare sot në Shkup kanë organizuar protestë me rastin e një vjetorit të ngjarjeve në kuvendin e Maqedonisë, që kanë ndodhur vitin e kaluar pikrisht më 24 vjetor. Ojo që të kanë lërsuar si e hëna e zezë, ditën kur deputetet e opozites u dëbuan me dhun nga kuvendi, me që ishin përpjekur të blokojnë punën gjatë miratimit të bugjetit. Nga sala me dhun ishin përzënë edhe gazetaret që raportonin për punimet e kuvendit. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Një grup qytetarësh dhe disa organizata jo qeveritare sot para kuvendit të Maqedonisë kanë organizuar protesta me rastin e shënimit të një vjetorit të ngjarjeve të 24 vjetorit, siç i kanë quajtur e hëna e zezë, ditën kur u mbyt brutalisht demokracia në vend. Xhabir Derala nga iniciativa qytetare ka sqaruar se protesta e sotme mbahet nën motën të tregojmë se nuk kemi haruar dhe se nuk dorëzohemi, por lufta vazhdon, me atë që nga kuvendi kërkohet që të zbardhë tërësisht ngjarja e 24 dhjetorit të vitit 2012, si dhe të gjitha ata që kanë ushtruar dhunë atë ditë përballen me drejtësinë.
Zgjuvi demokracia, zgjuvi vistinski slobodan duh.
Maqedonia atë ditë ka humbur demokracinë, ka humbur lirinë e shprehjes ka humbur qytetarinë. Gjatë këtij viti, vendi është radhitur disa shkallë më poshtë në listat e institucioneve relevante ndërkombëtare që kanë të bëjnë me lirinë e të shprehurit dhe të drejtat e njeriut, ka deklaruar gjatë protestës Xhabir Derralla nga iniciativa qytetare civil, duke kërkuar që veçanërisht deputetët e pushtetit të kontribuojnë në hapjen e rrugëve institucionale për zbardhjen e kësaj ngjarje. Ndërkaq deputetët e opozitës maqedonase Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë në një minutë heshtje të kthyer me shpinka zyra e kryetarit të parlamentit kanë shënuar një vjetorin e ngjarjeve të 24 dhjetorit. I veshur me bluzë të bardhë dhe me mbishkrimin liri, lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka theksuar se është e domosdoshme nxjerrja para drejtësisë të gjitha gjyre që janë fajtor dhe kanë përgjegjësi për shkeljen e kushtetutës dhe të ligjit.
На минетогонишниот буџет, го запомнија змосторот за да може препречено да владеат.
Miratimi i buxhetit të mëparshëm në mënyrë jo kushtetuese ishte vetëm tregues për krimin, ndërsa qëllimi ishte që të udhëhiqet pa pengesa në mënyrë që të pasurohen individë të caktuar. Ka deklaruar lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, duke theksuar se fajtorët megjithatë një ditë do të përgjigjen para drejtësisë, meqë tani më dhe grupi i punës për ngjarjet e 24 dhjetorit ka konstatuar shkeljen e kushtetutës tutës nga ana e qeverisë një vit më parë. Por me këto konstatime nuk pajtohet Partia Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMN, sipas së cilës deklaratat e opozitës janë trompolin e ish liderit të LSDM-s Branko Cervenkovski, deklarata këto të cilët një vit më parë iniciuan dhunën e parlamentin e Maqedonisë. Sot ka reaguar dhe sindikate e pavarur e gazetarëve dhe punonjësve të medias, me çras ka rikujtuar se një vit më pas ngjarjeve të 24 dhjetorit, nuk janë identifikuar ende përgjegjësit për dëbimin nga galeria e sallës plenare të gazetarëve dhe fotoreporterëve. Përmes një reagimi me shkrim, sindikata vlerëson se me dëbimin e gazetarëve është shkelur kushtetuta dhe se fatkeqësia më e madhe që cënon funksionimin e shtetit juridik është fakti se edhe përkundër këtij veprimi të policisë, asnjë zyrtar deri më tani nuk ka mbajtur përgjegjësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Rieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Egjiptit e kanë shpallur sot të vëllazërin myslimane organizatë terroriste, pas një sulmi me bombë në qytetin Mansura. Zyrtarë të lartë egjiptianë thonë se një numër i të arrestuarve i kanë pranuar disa nga sulmet e kryera. Por vëllazëria myslimane po ashtu e ka dënuar sulmin në Mansura të sotëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministria e Egjiptit e ka shpallur vëllazërinë myslimane për organizatë terroriste. Këtë njoftime ka bërë një zëdhënës i kryeministrit të Egjiptit, Hazem Beblavi, vetëm disa orë pasi një makinë bombë ka shpërfyer afër një stacioni të policisë në qytetin Mansura, në veri të kryeqytetit Kairo. Raportohet se së paku 14 vet janë vrarë dhe më tepër se 100 të tjerë janë plagosur nga ky sulm, që po ashtu ka shkaktuar dëme materiale. Megjithatë, vëllazëria myslimane nëpërmjet një kumtese ka dënuar sulmin me shprehjet më të ashpra të mundshme. Për këtë sulm, zyra e kryeministrisë së Egjiptit e ka fajsuar vëllazërinë myslimane. Ky sulm u bë vetëm një ditë pasi grupi quajtur Ansar Beit al-Maqdis tha se forcat e sigurisë së Egjiptit i konsideron se janë pa fe pasi u janë nënshtruar qeverisë përkohshme sekulare që mbështetet nga ushtria e Egjiptit. Ministri brendshëm i këtij vendi, Mohamed Ibrahim, në deklaratën e tij në televizion e Egjiptit, pasi e kishte vizituar vendin e sulmit në Mansura, në një referencë për vëllazërinë myslimane, tha se forcat e sigurisë do t'i sjellin para drejtësisë forcat e errëta terroriste që po përpiqen ta destabilizojnë Egjiptin. Të hënën, ne i kemi arrestuar 4 aktivistë që i kanë pranuar disa nga këto incidente dhe ata tash janë të vetëdijshëm se ne po ndërmarrim masa kundër tyre. Të gjitha këto incidente janë përpjekje për diversion dhe për terrorizim të popullit para referendumit kushtetues, të parapar për janar të vitit të 2014. Por e dëshiroj të asiguroj gjithë popullin se ekziston plani për bashkëpunim me forcat armatosura për të mbrojtur të gjitha qendrat e votimit në nivelin më të lartë. Me ndihmën e Zotit, kjo ditë do të kaloj në mënyrë paqësore, tha ministri brendshëm i Egjiptit Mohamed Ibrahim. Vëllazëria myslimane ishte fajsuar për shumë sulme, cakit të cilave ishin forcat e sigurisë, prej se ushtria ka përmbysur presidentin islamiste Mohamed Morsi në korrik të këtij viti. banorët e qytetit Mansura e kanë shprehur zemrimin e tyre kundër vëllazërisë muslimane. Banorja e këtij qyteti, Shaima, e ka fajsuar vëllazërinë muslimane për sulm me bombë dhe ka kërkuar që ky grup ta ndalë ndërmarrjen e akteve të dhunës në këtë qytet. Të gjithë kjo shkon kundër Zotit, vrasjet dhe shkatrimi, dhe kjo i shkatron edhe jetet e njerëzve. Para më tepër se një javë, një shofer i taksisë dyshohet se është vrarë nga vëllazëria muslimane. Çdo kush është në depresion, askush nuk mund të bëjë gjumë të rehatshëm. Ne vetëm dëshirojmë siguri. Kjo nuk është islamike, kjo nuk është drejtësi, tha banorja qytetit Mansur, Shaima.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Amerika, një gjyshe pashtune, së paku me emrin e saj, e ka realizuar ëndrën e babait të saj. Se kush është ajo dhe si jeton, më gjërësisht në kronikën e korespondentes së Radios Evropa e Lirë, Rabia Akram.
Në fshatin e largët Teddy Bazar, në zonat fisnore dhe të paqëndrueshme të Pakistanit, jeton një grua me emër të pazakont, Amerika Bibi. Gjyshja pashtune, 65 vjeqe, thot se emri i saj nderon ëndrën e paplotësuar amerikanë të babait të saj, Akhtar Munir. Me njëherë pas luftës së dytë botërore, Munir kalon fshatin e tij në kërkim të një jetë më të mirë në Shtetet e Bashkuara. Udhëtimi megjithatë nuk ka shkuar siç është planifikuar. Baba im ka qenë një njeri i ri, i etur për të shkuar në Amerikë. Ai ka shkuar në Indi dhe nga atje ka hyrë në një anije për të lundruar drejt Amerikës. Ka qenë burr i pashëm, me sy të kaltër, por ka qenë analfabet. Derisa ka qenë brenda anijes, ai ka mbajtur një gazetë mbrapsht dhe kjo ka çuar në arrestimin e tij. Është dërguar në Mumbai dhe atje ka kaluar 3 vjet në burg Rëfen Amerika Bibi. Pasi ka shërbyer burgun, Munir është kthyer në fshatin e tij dhe është martuar. Një vjet më vonë, fëmia i parë i çiftit është emëruar Amerika. Gjatë rritjes, Amerika Bibi ka qenë krenare me emrin e vendit të preferuar të babait të saj, edhe pse nga njëherë ai ka bërë njerëzit të ngrenë vetullat. Militantët islamik sot kanë prani të madhe në Teddy Bazar dhe pjesë të tjera të provincës Khyber dhe shpesh sulmojnë forcat e sigurisë, shkollat dhe punonjësit e poliomelitit. Perceptimet e banorëve lokal për Shtetet e Bashkuara kanë ndryshuar në mënyrë dramatike gjatë viteve. Shumë fshatar janë të zemruar me sulmet e telekomanduara të SBA-s, edhe pse thonë se ato nuk janë aq të shpeshta si në rajonet fqinje fisnore. Amerika Bibi thot se niprit e saj vinë në shtëpi nga shkolla dhe shpesh argumentojnë me të në lidhje me emrin e saj. Megjithatë, ajo nuk di shumë për vendin, emrin e të cilit mban. Për të, Amerika është një vend shumë i fuqishëm, diku larg. Njerëzit më thonë se jam me fort si Amerika, sepse gjithmonë përpiqem të bëj diçka për komunitetin tim, thot Amerika Bibi. Sikurse baba i saj, Amerika Bibi është analfabete, por kjo nuk e pengon shumë atë. E hapur, energjike dhe e zëshme, ajo është një nga aktivistët më mendikim në fshatin e saj, thot gazetarin nga Kiberi Fazel Rabi. Sipas tij, Amerika Bibi ka qenë në mesin e organizatorëve të disa protestave në fshat mbi çështjet e zhvillimit. Amerika Bibi thot se i vjen keq që nuk ka mundur të shkollohet pasi në fshatin e saj nuk është lejuar arsimimi i vajzave. Kam njohurin nga babai im, i cili ka qenë njëri i zgjuar. Ai ka marrë pjesë në këshillat për të zgjidhur mosmarrveshjet në komunitet. Ai ka qenë burimi i urtësisë dhe informacionit për mua. Vëllai po ashtu ka ndihmuar shumë në formimin e personalitetit tim, thot Amerika Bibi. Ajo ka 3 djem, 3 vajza dhe shumë nipër e mbesa dhe shpreson që këta të fundit ta shohin një ditë Amerikën.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Seancat për konstituimin e kuvendeve komunale në pjesën veriore të Kosovës janë shtyrë përsëri, pasi këtë e ka kërkuar qeveria e Kosovës. Ekspertët konsiderojnë se propozimi formal për çmimin Nobel për paqe për kryeministrat Faqi dhe Daçiç dhe zonjën Ashton paraqet diçka të parakoshme. Autoritetet sportive në Kosovë thonë se kanë bërë përpjekje për ndërkombëtarizim të sportit. Në Shkup, me protest, është shënuar një vjetori për zënjes me dhunë të deputetëve opozitar dhe gazetarve nga kuvendi i Maqedonisë. Kryeministria e Egjiptit e ka shpallur vëllazërinë muslimane organizat terroriste. Besimtarët katolik në gjithë botën e festojnë Krishtlindjet. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.